Еплияр Азаттык радиосын. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шу 2018 жылдың 21 февралы кептенің чаршанба күні эфирде хабарлар күнделігі. Шуңғы программамызда Украинада Түркменстанлы студенті өз жанын қатетмәге термекте гуман еділген деканың орынбасары іштен шеттетілді. Түркменстанның Ливак вилайетінде бюджет ішкерлері президенттің сапары білен бағлы таярлық чәрелеріні чекілерлер. Ой белекі мағлуматтары діңдәп білердіңіз. Гепләшігімізің етасы бөрегіні баштамадан озал тәділіклер діңлен. Оларың мазмоны білен седі. Мен Гөзел Құдайберді ватан шедерім. Стокгольмда 5 адамы өлдірінлігіні бойын алан Өзбекстанлы өз керекетінің мақсадыны Швецияны ислам дөлет экстремист топары қаршы көріштін чекілмәгі мәжуғыр етмәк ісілігі білен düşündürді. Мен Швецияның ислам дөлеті топарына хүзім еділіян ұрыш зорлықларына ескері вермегіні дұрызмағы сіледім, деп күнәлінен Рахмат Акилов 20 февралды Швецияның пайтақтында кечірілен суыт дүңленшігінді айтты. 39 яшлы Акилов 2017 жылың 7 апрелінде юк ұлағыны оғырлап, 12 адамлы көчеді мәрекенің үстіне сүрмек күлен терорчылығы баш қошмақта айпланяр. Hücumun neticesinde 3 Şviyetçeli şolsağında 11 yaşlıqıydı. Britanyalı erkek adam boyu belgeli denan vefat oldu. Yine 10 adam yaralandı. Suudda orsça çıkış eden Akilov Şviyetçiyanın halifata karşı görüş üçün əgir tülü möçverdi pul iyi vermegini hem bes etmegini islenligini belledi. Tehranda kanun qoruyucuların ve sufi musulmanların arasında bolan çaqnışıqların devamında 5 xopsuluq işgari vefat boldi ve 300 adam tutsaq edildi, deyip polisiya 20 fevralda xabar verdi. Gonabadi sufi uraması bir gün ön Tehranın demirgazığında dören protestlerin devamında öz ağzalarından adından birinin kanun qoruyucular tarafından öldürülenliğini aytdi. Gonabadi uramasının ağzaları öz dini cemiyetinin ağzından bir ağzatının tutsak edilmeğine nəyililik bildirmek için polisiyanın önüne cemlendiler. Bu arada Azatlık Radiosu'nun Pars Hulluğunun ve sosyal medyanın mağlumatlarında haber verildi. Sosyal medyada peyda olan ve devlet televizyonunda görkezilen videoda Tehran'ın demirgazığında avtobusun polisi işgərlerinin toporuna sürülenlüğü görkezildi. Polisiya başta 3 sani işgərinin vefat olunduğunu aydıptı. Украинаның президенті Петро Порошенко өңкі президент Виктор Януковичың дөніклікті айыпланмағы білен бағылықты кечірілен суыт діңленшігінде шайет өкмінде чықыш едір. Украина, Москва тараптар өңкі лидер Януковичың юрт башындан шетлештірілмегіне кетірен Евромайдан протестлерінің ең ғанды сенесінің ел дөнімін белдер. 2014 жылың 20 февралында Киевің полициясы білен чақнышықта вепат болан протестчілерің хатиресіні матым тұтылар. Порошенко 4 ел мұнан озал протестлері қаршы дұрмақтан қачып, Yurdu terk eden ve ortada giden Yanukovic'in kişi önce hayvanı geçirilen suda katnaşacağını tasdikladı. Zulüm cezalandırılmalıyım. Şu sebepten Ukrayna'nın tarihinde ilkinci edek men suda katnaşmak kararına geldim, deyip Poroshenko 18 fevralda etti. Euromaidan hareketi 2013 yılın noyabr ayında Yanukovic'in Avrupa Birleşiği ile asosiasiya bara dahil alaşığını koyulsun etmek ve ortaya bilen yakınlaşmak kararına karşı çıkan protestçilerin Kievin merkezinde yığınanışmağı ulen başlanıptı. Ukrayna'nın prokuraturası protestlerin devamında 104 adamın vipat olanlığını ve 2,5 adamın yaralananlığını aytti. Türkmenistan'ın devlet birjası prezidentin aparatının 25 sani qımmat baha Mercedes ve Maybach Kaşan uloğını satuva çıkardı deyip media mağlumatları xabar verdi. Türkmenistan'ın kronikası neşirinin mağlumatına göre 25 sani Mercedes ve Maybach S600L kısımlı pulata qaplanan uloğların bahasını Türkmenistan'ın devlet birjası 19 fevralda çav ediptir. Avtoloğların bahası uloğun öndürülen yılına bağlı. 1995 yılın Mercedes uloğını 25.000 Amerikan dolarına satyarlar. 2009 yılın ulağının bahası 75.000 Amerikan dolarına barabar deyilip mağlumatta edilir. Bu ulağlar dine başka yurtların yolbaşçılarının Türkmenistan'a varan vaxtında ulanılır. Başka vaxtta yurdun prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov beyleki avtoloğları ulanmağı halayar ve onları özü sürüyar deyip Türkmenistan'ın kronikası neşri belliyar. Türkmenistan'ın prezidentinin edarasına değişli avtoloğların cemi sanına ve bakasına değişli mağlumatları resmi çeşmelerde el yeterli del. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr tiyazelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.